Standardi izvođenja interne revizije odnose se prevashodno na funkcionisanje službe interne revizije sa aspekta sprovođenja angažmana iz oblasti usluga uveravanja i usluga konsaltinga. Opšte polazište standarda izvođenja odnosi se na zahtev koji se postavlja u pogledu da izvršni rukovodilac interne revizije mora efektivno da upravlja kako bi osigurao da interna revizija dodaje vrednost organizaciji. Tumačenje navedenog zahteva odnosi se na sledeće pretpostavke. Rezultati rada aktivnosti interne revizije ostvaruju svrhu i odgovornosti koje su utvrđene u povelji kao osnovnom dokumentu interne revizije. Svi angažmani koje sprovodi interna revizija moraju biti u skladu sa osnovnim postavkama, odnosno sa definicijom, standardima i etičkim kodeksom. Interna revizija dodaje vrednost organizaciji na osnovu doprinosa efektivnom i efikasnom procesu korporativnog upravljanja, upravljanja rizikom i kontrolama.